ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin, dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi, e atë herë, njeriut i bje në mënd, e pringa ati për kujtimi. E thotë: Ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar miq, përshëndetje. Në podcastin e sotëm do të flasim për besnikët e Imam Husejnit a.s. dhe miqtë e tij, të cilët ju gjendën pranë në momentet më të vështira. Ju ftojmë të na ndiqni, të njihemi me këtë kolos të historisë, por dhe me miqtë të cilët e rrethonin atë. Podcasti Besnikët e Husejnit alayhis salam. Programi i 5. Serial Besnikët e Husejnit a.s. është përgatitur në formën e një podcasti radiofonik në 12 episode dhe i kushtohet prezantimit të disa prej shokëve besnik të Imam Husejnit a.s. Në këtë episod do të njihemi me biografin e Muslim bin Ausaje. Me emrin e Zotit, në vazhdim do të njihemi me gjendjen në Muslim bin Ausaje në ditën e Ashuras. Muslim bin Ausaje thot, jam i lodhur, sikur po ma marrin frymën në fundit, sa herë që më kalon në mendje i moment, tund kokën dhe them me keqardhje. Ah, sikur të kisha dikë të më ndihmoj, ah, sikur të kisha kohën në duart e mia. Do të isha kthyer dhe do të kisha fshirë nga e shkuara të gjitha të që ka kaluar. O Zot, ah sikur të mund të njiheshin njerëzit. Ah sikur të mund të njiheshin këta zemërgur që veshin rrobat e njerëzve të pambrojtur para se të shkaktojnë një tragjedi dhe të arrijnë në qëllimin e tyre të ndyrë. Ah sikur të kishin efekt këto. Ah sikurat. Muslim bin Ausaje ishte prej banorve vendas të Kufës dhe një prej shokëve të Hazretit Aba Abdullah al-Husein a.s. Ashtu sikur se Habib al-Mezahir, edhe Muslimi ishte prej fisit Beni Esed. A ishte në radhën e atyre burrave të cilët morën besën njerëzve në favor të Muslim bin Akilin dhe ky i fundit hyri në Kufë. Muslim bin Ausaje thot, nuk mbaj mend asnjë ditë, natë dhe madje as mëngjes që nuk e kam kaluar me dashurinë për Ehli Beitin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të dërguarin e Allahut. Unë dhe Habib ibn Mezahir i kemi hedhur hapat ton pas hapave të prisit të besimtarve Imam Aliut alaihissalam. Të jetojmë për të përhapur fenë e pastër të Islamit ka qenë motoja jonë në periudhën e adoleshencës dhe rinisë sonë. Prandaj flijimi dhe martirizimi në këtë rrugë është e ardhme me plot dashuri dhe pasioni i cili shtohet për çdo ditë më shumë, pavarësisht pleqërisë sonë. Mos Muslim bin Ausaje ishte burr që kalonte netët duke adhuruar Zotin e Madhëruar. Dhe ai gjithmonë qëndronte pranë njërës nga shtyllat e xhamisë së Kufës, duke bërë adhurimin e Zotit e duke kryer ritualet e tjera fetare. Kur Muslim bin Akili u detyrua të kryente veprimtarinë e tij në mënyrë të fshehur, Muslim bin Ausaje u vendos me të gjithë ekzistencën e tij në shërbim të Muslim bin Akil dhe kreu veprime të tilla, si mbledhjen e ndihmave financiare, përgatitjen e armëve dhe rekrutimin e forcave të reja për kryengritje. Hapser. Muslim bin Ausaje thot, më është thyer zemra, nga i qast të cilin lutem që të mos e kisha jetuar kur. Lodhja më kishte mbetur në shpirt, pas ati qastit çdo thenj më është shtuar në mjekrën time. Ishte prej turpit, pendimit, shkënjimit. Tani e vetmja pikui që e shuan etjen e këtij dëshpërimi në shpirtin tim, është martirizimi. Vetëm rënja dëshmor në rrugën e Husenit a.s. më çliron nga iluzionet e këtyre. Ah, si pura. Ibn Ziyadi i dha 3.000 dinar sklavit të ti të quajtur Makil që të gjente Muslim ibn Akilin. Makil u shtirë si një prej muslimanëve shi dhe shkoj në xhamin e Kufës. Muslim ibn Ausaje pasi përfundon namazin, Makili shkoj pran ti dhe duke qarë me dënes i thot, kam dëgjuar se ka ardhur një përfajsues nga i biri të dërguarit Allahut në këtë qytet dhe njërzit po bojnë beslidhje me të. Unë po deklaroj beslidhjen time, prandaj më qo pran ti. Muslim bin Ausaje tha, ah si kur të kishin një efekt këto asikurat, jem lodhur nga përgatitja të gjitha të rengjarjeve në kujtesën time. Ah si kur të isha ende duke u falur në xhamin e Kufës dhe i namazi im të mos kishte përfunduar kur. Muslim ibn Ausaje, pavarësisht se kishte treguar të gjithë kujdesin e nevojshëm, nuk ishte arritur të zbulonte atë spion, dhe i kishte çuar pranë Muslim bin Akilit. Makili hyri e doli rregullisht për disa ditë në vendin ku fshihej Muslimi, dhe raportoi të gjithë informacionet e nevojshme ibn Ziyadit. Muslim ibn Ausaje thot, ah sikur të kishin do një efekt. Kurri tha, sot është Ashura, dhe Muslim ibn Ausaje lufton me të gjithë ekzistencën e tij për Husejnin a.s. Fjalët e Muslimit ja shuanin zjarrin e të gjithë dëshpërimeve të tij. Muslim ibn Ausaje thot me zëtë lartë, o Aba Abdillah, nuk heq dorë prej teje, deri sa ta ngul shtizën time në kraharorin armiqve të tu, dhe me shpatën time t'i godas ataj shumë, deri sa shpata të më birë nga duart, e pas kësaj nëse nuk do të kem asnjë armë në duar, do ta qelloj me gurë armikun. Dhe kështu ndodhi. Në fush betejë Muslimi luftoi derisa kishte jetë. Bërtiste dhe luftonte. Muslim ibn Ausajë, un jam nga fisi Beni Esed dhe jam burr Siluani në fush betejë. Ata që na bëjnë padrejtësi janë larg rritjes dhe përkryerjes dhe jam bërë mohues ndaj fesë së Zotit të plot fuqishëm. Muslimi bërtiste dhe godiste me shpatë, deri në çastin e fundit, deri në frymarrjen e fundit, deri në atë moment kur u rrëzua në tokë dhe Imam Huseini alayhis salam shkoi pranë kokës së tij dhe duke falendëruar për përpjekjet dhe veprimtarinë e tij i tha: "Disa nga besimtarët e kanë çuar deri në fund besën e tyre dhe disa të tjerë janë në pritje të martirizimit e nuk e kanë ndryshuar kurrë besën e dhënë." Muslim ibn Ausajë thotë: "Këto janë momentet e mia të fundit. Ajo që më mbush sytë bëhet më e ndritur moment pas momenti. Unë po shkoj drejt agimit të amëshueshëm. As lodhje në trup nuk kam dhe as dëshpërim në zemër. Tani i shoh as sikurat dhe u akthej shpinën, sepse është koha të mendoj për dritën që më mbush sytë. Tani po mendoj për kënaqësinë e Huseinit. Unë kam vendosur kokën në preherin e Huseinit, profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe drita ma ka mbushur të gjithë shpirtin dhe shikimin tim, dhe tani nuk u jap rëndësi sikurave." Të nderuar miq, këto minutave të podcastit tonë të sotëm i erdhi fundi, por jo programeve tona. Ne ju lëmë sërish takim në podcastet e ardhshme.
شد این دل شورید نوا خانه و سنگ نغمه پرداز غم و ماتم هجران حسین باز با یاد لب تشنه تو میخوانم دل از دید سوی داغ و در دست درین دشت ستم دید خدا گلشن رفت به تاراج خزان دید خدا
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Feja Islame e mëson umetin Islam që t'i përmbahet rregullave të cilat çojnë pas një dyshim çdo besimtar të denjë drejt arritjes së parajsës, dhe kjo sigurisht falbesimit të fort dhe moralit të lartë fetar. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Morali, feja dhe jeta.
Shfrytëzimi si shdohet i çdo mirësie, është falënderim praktik për atë mirësi. Për shembull, syri është një nga mirësitë e mëdha hyjnore. Falënderim praktik në këtë rast është që me anë të syrit të vërejmë madhështinë e krijimit hyjnor në univers dhe në këtë vështrim të forcojmë besimin tonë tek Zoti. Mos falënderimi për këtë mirësi është që syrin ta njollosim me mëkat.
Të nderuar dëgjues, jemi përsëri me emisionin ton Morali, Feja dhe Jeta, ku do të flasim mbi falënderimin dhe ndikimet e tij psikologjike në jetën e njerëzit. Siç thamë edhe në emisionin e mëparshëm, falënderimi ndaj Zotit kryhet në tre faza apo mënyra: me anë të zemrës, gjuhës dhe veprimit. Falënderimi i zemrës nënkupton që zemra gjithmonë është falënderuese për mirësi hyjnore, dhe në këtë mënyrë krijohen kushtet për një lidhje të përzemërt e të sinqert me krijuesin e botës. Falënderimi me anë të gjuhës nënkupton që njeriu me anë të fjalëve dhe brenda mundësive të tij mendore dhe fizike të falenderojë dhe adhurojë Zotin. Falënderimi praktik është faza e tretë e falënderimit, dhe në këtë fazë duhen bërë përpjekje që mirësitë e Zotit të mos shfrytëzohen në rrugën që ai e ka ndaluar, por të shfrytëzohen për të forcuar bindjen dhe besimin ton tek Zoti.
Shfrytëzimi si shdohet i çdo mirësie është falënderim praktik për atë mirësi. Për shembull, syri është një nga mirësitë e mëdha hyjnore. Falënderim praktik në këtë rast është që me anë të syrit të vërejmë madhështinë e krijimit hyjnor në univers dhe me këtë vështrim të forcojmë besimin tonë tek Zoti. Mos falënderimi për këtë mirësi është që syrin ta njollosim me mëkat. Megjithatë, falënderimi praktik me anë të gjuhës nënkupton thënien e të vërtetës dhe komunikimi i sinqert me Zotin, ndërsa mosmirënjohja ndaj kësaj mirësie është përdorimi i gjuhës për të thënë gënjeshtra, thashe theme dhe fyerje. Që njeriu të njohë mirë rëndësinë dhe vlerën e mirësisë, në radhë të parë duhet ta njohë mirësinë. Sigurisht, mirësitë hyjnore janë të shumta, dhe Kurani famëlart në lidhje me këtë, në ajetin 18 të surës Nahl, thot: po, edhe nëse përpiqeni të numëroni dhuntit të mirat e Allahut, nuk mund të mos arrini të përcaktoni ata. Me siguri, Allahu shumë fal dhe shumë më shiron. Njeriu zakonisht u kushton rëndësi të mirave materiale, në një kohë që mirësit më të mëdha janë mirësit shpirtërore, si besimi dhe udhëzimi. Në surën Bakare, ajeti 172, Zoti u kërkon besimtarve që mirësitë që ju janë dhënë t'i shfrytëzojnë në rrugë të drejtë dhe t'a falenderojnë Zotin për këtë mirësi. Njeriu, pasi të njohë mirësitë, duhet të njohë edhe dhuruesin e vërtet të këtyre mirësive, dhe duhet të ketë kujdes që nëse dikush na bën ndonjë të mirë apo na jep ndonjë begati, fillimisht duhet të falenderojmë Zotin dhe më pas të falenderojmë bamirësin, sepse Zoti ja ka dhënë atij mirësinë dhe ja ka kujtuar atij të na ndihmojë ne. Më pas, njeriu ka për detyrë që nëpërmjet gjuhës, zemrës dhe veprimit të falenderojë për mirësitë dhe nga të gjitha llojet e falënderimit. Falënderimi me anë të veprimit është më i rëndësishëm. Ka mundësi që dikush të falenderojë me gjuhë, por në veprim të mos e shfrytëzojë mirësinë në rrugë të drejtë, dhe falënderimi i tij nuk ka asnjë vlerë.
njeriu në çdo rreth anë dhe për çdo gjë duhet të falenderojë Zotin, por në hadithe përmenden disa raste të veçanta, të cilat janë theksuar nga ana e Imam Sadikut alayhis salam. Në kohën kur jemi të shëndetshëm, kur u falim të tjerëve diçka, kur vërejm se të tjerët janë të privuar nga mirësitë që ne i kemi, Imam Sadiku thotë: Kur vëreni një njeri që është i privuar nga mirësitë që ju keni, thoni: Zoti im, unë nuk i përbuz të privuarit dhe nuk gëzohem për veten, por të adhuroj ty për mirësitë e shumta që më ke dhënë. Usule Kafi, vëllimi i dytë, faqe 77, hadithi 22. Padyshim, falënderimi mund të ketë ndikime të ndryshme në jetën e njerëzit. Ky ndikim mund të inkurajojë njerëzit për të qenë gjithmonë falëndërues dhe për të kryer vepra të mira. Falënderimi bëhet shkak që njeriu të shfrytëzojë në rrugë të drejtë mirësitë e dhuruara nga Zoti dhe të përdorë ato në rrugën e progresit dhe përsosmërisë. Për këtë arsye në ajetet 40 të surës Neml, 12 të surës Lukman dhe ajeti 7 të surës Zumer, thuhet se falënderimi që bëjnë njerëzit ndaj Zotit u rikthehet po atyre në formën e mirësisë më të madhe. Një nga pasojat më të rëndësishme të falënderimit është shtimi i mirësive. Zoti në ajetin 7 të surës Ibrahim thotë: Nëse falënderoni, do t'u ashtoj të mirat, e nëse përbuzni, s'ka dyshim, dënimi im është i vështirë. Duhet thënë se falënderimi në këtë ajet kuranor nënkupton që njeriu, të cilit janë dhënë mirësi të tilla, si mirësia e shikimit, dëgjimit dhe të tjera mirësi të jashtme të brendshme, materiale e shpirtërore, duhet të shfrytëzojë në rrugën e zhvillimit dhe përsosjes. Zhvillimi i drejtë i mirësive bëhet shkak që të shpërthejnë talentet dhe potencialet e fshehura tek njeriu. Me fjalë të tjera, falënderimi ndaj Zotit është një faktor i rëndësishëm në shfrytëzimin më të madh të mirësive të Zotit nga ana e njerëzit. Në të kundërt, mosbesimi dhe mosfalënderimi janë faktor të ndërprerjes së mirësive hyjnore.
Vazhdimësia e mirësive, shpërthimi i talenteve dhe inovacioneve, kënaqësia e Zotit, pranimi i faljeve dhe lutjeve, shpëtimi nga zemërimi dhe dënimi hyjnor, si dhe suksesi në sprovat hyjnore, janë të tjera pasoja të falënderimit, të cilat përmenden në Kur'an. Kur'ani bën një lidhje të fortë mes zhvillimit të civilizimit njerëzor dhe çështjes së falënderimit. Dhe në ajetet 57 dhe 58 të surës Araf, rilindjen e tokës e konsideron pasoj të urdhrit të Zotit dhe të falënderimit për mirësitë e tij. Si rjedhim, njeriu për arritjen e përsosmërisë dhe për shtimin e mirësive të Zotit, duhet të mos jetë përbuzës ndaj mirësive të Zotit. Falënderimi ndaj Zotit bujar dhe mëshirues ka ndikime pozitive, psikologjike dhe shpirtërore për njeriu. Falënderimi ndaj Zotit është hapje dritare së zemrës drejt tij. Një lidhje e tillë me Zotin, përveç se përmbush një nevojë themelore psikologjike të njeriu, krijon tek njeriu gjithashtu kushtet për njohjen sa më të mirë të vlerave hyjnore. Falënderimi është nga shenjat e shëndetit psikologjik dhe shpirtëror të njeriu, sepse njeriu falëndërues ka arritur në atë nivel, sa që e njeh mirësinë dhe dallon se cili është dhuruesi i mirësisë. Falënderimi gjithashtu është shenjë që tregon shëndetin në fushën e ndjenjave njerëzore, sepse ndjenja e falënderimit për dhuruesin e mirësive dëshmon se njeriu nuk është prekur nga probleme të tilla psikologjike dhe shpirtërore, si nëndjemasia, urrejtja dhe xhelozia. Sa më i butë dhe më i shëndosh të jetë shpirti dhe psiqika i njeriut, aq më e fort do të jetë tek ai fryma dhe ndjenja e falënderimit. Rëndësia e falënderimit është trajtuar vazhdimisht në udhëzimet islame dhe në veprën e profetit sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhe imamve.
Falënderimi i Zotit dhe i robërve të tij, si mjete për zbritjen e mëshirës dhe mirësive hyjnore, është teksuar vazhdimisht në Kur'anin famëlart, si dhe në traditën e profetit dhe imamve. Nga njëherë Kur'ani për krahë dhikrit të Zotit, urdhëron dhe për falënderim dhe për distancim nga përbuzje e mirësive. Në këndvështrimin islamik dhe në udhëzimet e ndritura të kësaj feje, teksohet se për krah falënderimit të Zotit, të falenderohen edhe papaj dhe nona, të cilët janë mjete për zbritjen e mirësive hyjnore gjatë gjithë jetës së fëmijëve të tyre. Për këtë arsye, në kulturën islamike, falënderimi ndaj prindërve ka rëndësi të madhe. Kurani në surën Luqman ajeti 14 thotë: "Të jesh mirënjohës ndaj meje dhe ndaj dy prindërve të tu." Natyrisht në këtë falënderim nuk përfshihet vetëm papai dhe nëna, por çdo njeri që bëhet mjet për ardhjën e mirësive duhet falendëruar edhe në kulturën e pasur islame. Profetët hyjnor dhe ehlibejti i profetit sallallahu alaihi wa sallam, të cilët kanë sjellë të mira të mëdha për njerëzimin dhe në këtë rrugë kanë duruar vuajtje e vështirësi të panumërta, duhen falendëruar.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Lutemi të qëndroni me ne.
Robërit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës.
Antarët e familjes së pastër e të ndritur të profetit Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pas ecjes drobitse në rrugët dhe pazarët e Kufas, me duart dhe këmbët e lidhura me zinxhir, i çuan në Dar el Amara dhe në oborrin e Ibn Ziyadit. Ibn Ziyad, i njohur si Ibiri i Marxhane, governatori i Kufas, ishte ulur në pallatin e tij, Dar el Amara, duke ftuar të gjithë njerëzit të vinin dhe të shikonin fitoret e tij. Ai synonte të pastoronte robrit e familjes së profetit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dhe kishte bërë shumë plane për këtë ceremoni. Robrit e Qerbelas, ata njerëz të nderuar dhe krenar, ata që i përkisnin familjes së pastër e të ndritur të profetit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, pasi ecën në rrugët dhe pazaret e Kufas me duart dhe këmbët e lidhura me zinxhir, u çuan në Dar el Amara dhe në oborrin e Ibn Ziyadit. Të lodhur robrit hynë në kuvend dhe ulën në një cep. Njerëzit gjithashtu shkuan në Dar el Amara për të parë se çfarë do të ndodhte. Ibn Ziyadi ishte mbështetur në karrigen e pushtetit të tij të kalbur me një buzëqeshje të ligë në fytyrë, duke pritur të realizonte shfaqjen e tij tinzare. Njerëzit qëndronin të heshtur kur papritmas një ushtar hyri në kuvend me një sinin në dorë. Në atë sinin ndodhej koka e bekuar e Imam Husejnit alayhi salam. Kur koka e shenjtë Imam Husejnit alayhi salam u shfaq si dielli, robrit u mërzitën dhe fshertin. Kokën e imamit e vendosën në një sini para Ibn Ziyadit të mallkuar. Gjithçka ishte gati që Ibn Ziyadi të fillonte lojën e tij dhe me arrogancën e tij ai lëndoi edhe më shumë zemrat e njerëzve të shenjtë. Ai mori shkopin e tij dhe goditi buzët dhe dhëmbët e Imam Husejnit alayhiselam, buzët që profeti i puthte, buzët në të cilat u dëgjuan vetëm fjalët e të vërtetës. Ibn Ziyadi thoshte: "Ti vërtet kishe një fytyrë të bukur dhe dhëmb të bardhë, o Aba Abdullah, por pse u plake kaj shpejt? Nuk e di." Ndërkohë Zeynep Kobra ndërpreu fjalët e këtij njeriu të poshtër dhe tha: "Ibn Ziyad, çfarë arrogancë është kjo me të dashurin e Zotit? A mund të imagjinosh se çfarë po bën?" "Jo, sigurisht jo, sepse barku yt është plot me gjëra të ndaluara." Dehur nga shfaqja e lojës së tij mediokre, Ibn Ziyadi e ngriti kokën shpejt dhe pyeti: "Kush është kjo grua?" Por nuk mori përgjigje. Ai përsëriti 3 herë pyetjen derisa njëri nga komandantët e pallatit të tij tha: "Ajo është Zenepja, vajza e Imam Ibn Abu Talibit." Kur Ibn Ziyadi i mallkuar dëgjoi emrin e Imam Aliut alayhis salam, urrejtja e tij u ndez edhe më shumë dhe tha: "Faleminderit Zotit që ju turpëroi dhe eliminoi njerëzit tuaj rebel dhe zbuloi gënjeshtrat tuaja." Zeynepja alayha salam, e cila dinte ku të qante dhe ku të publikonte thirrjen e të vërtetës, u rrit dhe u përgjigj: "Lavdëruar qoftë Zoti që na nderoi me madhështinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe na pastroi nga çdo papastërti. Vetëm njerëzit imoral janë të turpëruar, jo familja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam." Me këto fjalë, Zeynepi alayha salam tronditi zemrat e vdekura dhe zgjoi sytë e përgjumur. Duke prezantuar vetë dhe prejardhjen e saj të nderuar, ajo u kujtoi njerëzve krimet dhe mizoritë që u kishin bërë fëmijëve të profetit të tyre. Ibn Ziyadi u zemërua për shkak të forcës dhe të vendosmërisë së Hazreti Zeynep alayha salam.
زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të ndëruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qervelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të hibejtit të profetit.
للأعادي بإمام جده خير
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar haditheve të profetit të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e kaluar folëm për larkpamësinë dhe thamë se njëri prej sekreteve të mëdha të suksesit të njeriu besimtar tek Zoti është larkpamësia. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për dimensione të tjera të larkpamësisë. Na ndiqni në vazhdim. Larkpamësia nuk mund të arrihet pa mendim dhe racionalizëm. Njeriu larkpamës para se të kryejë çfarëdo lloj veprimi, i madh dhe vlerëson të gjithë aspektet e atij veprimi. Imam Aliu a.s. në Urtësinë 48 në librin Nahjul Balagha e ka përkufizuar larkpamësinë dhe thotë: "Larkpamësia është të futesh në përdorimin e mendimit dhe intelektin. Njeriu larkpamës me mendje mprehtësi dhe pa vëmendjen e duhur nuk ndërmerr iniciativë për të kryer një veprim. Ai merr parasysh të gjithë mundësitë dhe i vlerëson në mënyrë të drejtë të gjithë pasojat e atij veprimi, si dhe rezultatet e përgjithshëm të punës së tij." Imam Xhafer Sadiku a.s. këtë lloj të trajtimit të çështjeve e konsideron rezultat të mendimit dhe reflektimit të njeriu dhe ka thënë: "Larkpamësia është drita që ndriçon mendimin dhe reflektimin e njeriu." Baharul Anwar, vëllimi 75. Kjo do të thotë si një njeri larkpamës nuk i shesh çështjet vetëm me optimizëm 100%, por futet në veprim duke i vlerësuar dhe matur të gjithë mundësitë dhe me kujdes të plot. Në të vërtetë, një person larkpamës është një njeri i kujdesit, prandaj nuk ndërmerr një veprim pa i marrë parasysh të gjitha aspektet dhe pasojat e mundshme të atij veprimi. Ai i cili është larkpamës është më pak njëri i rrezikut dhe i hamendjes. Ai nuk i beson çdo kujt dhe çdo gjëje, por besimi i tij është në bazë të argumenteve dhe fakteve të prera dhe të sigurta. Nga ky aspekt, Imam Aliu alayhis salam ka vlerësuar besimin e pavend, është kundërshtim me larkpamësinë dhe ka thënë: "Të besuarit para se të provuarit është në kundërshtim me larkpamësinë. Gurarul hekam va durarul kelam." Në mësimet islame dhe ajetet kuranore është theksuar shumë kujdesi i larkpamësit dhe i është kushtuar shumë vëmendje këtij elementi. Në ajetin 6 të surës Huxhurat në Kur'anin e Shenjtë është folur për shqyrtimin dhe hulumtimin para veprimit dhe është kërkuar nga besimtarët që të hulumtojnë dhe shqyrtojnë kushtet para çdo lloj veprimi. Hulumtimi dhe shqyrtimi para kryerjes së një pune është në këtë kuptim, se njeriu nuk duhet të veprojë pa pasur kujdes.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi.
Larkpamësia është një lloj vëmendje dhe zgjuarësie e shoqëruar me kujdes. Njeriu larkpamës tregon vëmendje të madhe në lidhje me zgjedhjet që i bën dhe vendimet që i merr, si dhe merr parasysh rreziqet e mundshme. Çështja e kujdesit në larkpamësi është një çështje shumë e rrezikshme. Pikërisht për këtë arsye, disa prej sjelljeve dhe veprimeve që krijojnë rrezik janë konsideruar dhe prezantuar si të dëmshme për larkpamësinë. Në këtë mënyrë, Imam Aliu alayhis salam, në një rast të largimit nga larkpamësia, e konsideron si një prej dëmeve të trimërisë. Gurarul hekam va durarul kelam. Sigurisht se duhet pasur parasysh këtë çështje se trimëria në vetvete është një vërtet e pëlqyer në fen islame. Mirpo nëse kjo trimëri tregohet në një mënyrë irracionale dhe të palogjikshme, si në rastet kur njeriu vendos veten në shkatërrim, atëherë jo vetëm që nuk është një virtyt i lartë, por konsiderohet një prej karakteristikave të ulta të njeriut. Imam Aliu a.s. vlerëson se trimëria pa kujdes dhe largpamësi është vetëm lloji i veprimit pa frikë dhe i guximshëm i cili nuk konsiderohet si sjellje pozitive dhe me vlerë. Imam Aliu a.s. thotë: "Ai i cili e ndjek largpamësinë një veprim është i suksesshëm dhe ngatnjëmtar, kurse ai i cili e shkel dhe anashkalon largpamësinë ka treguar vetëm arrogancë dhe guxim të tepruar, nuk ka pasur trimëri." Sigurisht që edhe në tregimin e kujdesit në çështje të ndryshme nuk duhet të shkohet në ekstremizëm. Ashtu sikur që ekstremizmi në trimëri dhe arrogancë nuk ka vlerë morale, edhe ekstremizmi i kundërt është vetë frikë dhe jo burrëri, që gjithashtu konsiderohet i papëlqyeshëm dhe i qortuar. Largpamësi është mbi orbitën e ekuilibrit, prandaj çfarëdo lloj ekstremizmi në të është i papranueshëm dhe i keq. Imam Hasan Askeri a.s. në lidhje me këtë ka thënë: "Për largpamësin ekziston kriteri veçantë dhe ajo nuk duhet të shkojë më larg se ai kriter, sepse largpamësia e tepruar e çon njeriu në frikë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Largpamësia është një gjendje, efektet dhe dobitë e saj janë të shumta në jetën e njerëzit. Dhe ajo bëhet shkak për qëndrueshmëri, durim, vendosmëri dhe vullnet të prerë, besim të logjikshëm dhe të arsyeshëm e të tjerë. Imam Aliu a.s. vlerëson se largpamësia është kapitali njeriu dhe thotë: "Largpamësia është kapitali njeriu, ndërsa dobësia dhe mendje lehtësia e çojnë në shkatërrim njeriu. Prandaj nëse një person nuk ka largpamësi, duhet të pranoj se do të përballet me shumë të këqija dhe ngjarje të papritura e të hidhura, të cilat do ta largojnë atë nga qëllimi i vet." Ndër efektet dhe dobit e tjera të largpamësisë, mund të përmendet vendosmëria serioze dhe e fuqishme në punë. Ai i cili ka shqyrtuar dhe vlerësuar të gjithë aspektet e një veprimi dhe me largpamësi ka matur të këqija dhe të mirat, si dhe reflektimin e pasojave të afërta e të largëta të atij veprimi, ai person do të ndërmarrë atë veprim me motiv më të fuqishëm, e do të tregoj vendosmëri të fort për të realizuar qëllimin në përmjet ati veprimi. Në po atë mas që reduktohet largpamësia një personi, në po atë mas shtohet dobësia dhe lëkundja në vendosmërin dhe vullnetin e ti. Imam Aliu a.s. në një rast ka folur për relacionin e vendosmëris dhe vullnetit të njëriot dhe ka thonë: "Ai cili ka më pak largpamësi do t'i dobësohet më shumë vendosmëria dhe vullneti i tij. Gurarul hekam va durarul kelam." Prandaj në po atë mas sa shtohet largpamësia, do të forcohet dhe vendosmëria dhe vullneti i njerëzit në këtë mënyrë. Do të shtohet dhe mundësia për më shumë sukses dhe realizimi i qëllimit, sepse forca dhe fuqia e vendosmërisë buron nga largpamësia e njerëzit.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Vëmendja ndaj botës tjetër tregon një nivel të lartë të largpamësisë. Nga pikpamja i mamaliot a.s. largpamës është një njëri të cili nuk e mashtrojnë zbukurimet e këse bote, që a i të tregoj neglijenës në veprimit për botën tjetër. Njëri u largpamës pavarësisht se është një njëri që tregojë të kujdeshëm, për a i është i vedishëm dhe për vlerën e kohës. A i e di shumë mirë se rastet kalojnë shumë shpejt si kur era, do të thot ashtu si kur që vinë shumë shpejt edhe humbin shumë shpejt. Nga ky aspekt, një person largpamës është një njëri bujar dhe fisnik për të nesërmen e ti në ditën e kiametit. Si pas thënje se Imam Aliot a.s. largpamës është ai i cili fal nga ajo çfarë ka në dorë dhe nuk e lëpunën e sot me për nesër. Gurarul hekam va durarul kelam. sigurisht për krah kësaj bujarie dhe falje, ai është i kujdesshëm që të largohet nga ekstremizmi. Imam Aliu alayhiselam në një përkufizim tjetër të njeriu të largpamës thotë: Largpamës është ai i cili largohet nga shpërdorimi dhe shpenzimet e larta dhe i shmanget çdo lloj ekstremizmi në këtë drejtim. Gurarul hekam va durarul kelam. Një tjetër karakteristikë e njerëzve largpamës është durimi dhe forca e përballimit të këtyre njerëzve. Imam Aliu alayhiselam në lidhje me këtë karakteristikë ka thonë: Njeriu më largpamës në mesin e njerëzve është ai i cili në kryerjen e punëve të veta e ndjek metodën e durimit dhe reflektimit në përfundimin e punëve. Imam Aliu alayhiselam gjithashtu ka thonë: Largpamës është ai i cili kur ti zbresin të gjithë të mirat e falenderon Zotin e madhëruar dhe atëherë kur i redukton begatit dhe mirësit, tregon durim dhe qëndrueshmëri në rrugën e vet.
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran-ն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20-ի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20-ի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան Արկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyki set-top box-ի բջային հավելվածի iransat.batr526.i եւ am8.4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղեղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն, խաղաղություն, և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը, մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:23 րոպե։ Հայաստանում ժամը 20:23 րոպե։ Բարեկամներ, թվականի սուլիսի 11-ն է, Իրանում 1404 թիվն է, Թիրամսի 20-ը։ Ձեզ ենք ներկայացնում ուրբաթ երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Ժամը 20-ին ուղիղ ռադիո եթերում կհաղորդենք լուրեր, որից հետո ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քաղաքական հոդվածը։ Ելք դեպի լույս հաղորդումը կշարունակի ռադիո եթերը, իսկ բացահայտենք Իրանը թեմայով հաղորդումը կեզրափակի մեր աշխատանքը։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիո եթերում ղորան է Սադ Սուրայի 26-33-րդ այաները։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل